Já jsem si nazval to dnešní slovo, Bůh ví, co je pro nás nejlepší a přesto nám dává svobodu. Před několika týdny jsem tady stál a mluvil o milosti a o vděčnosti, možná, jestli to někteří ještě pamatujete. Čím dál častěji si uvědomuju, jak málo z toho, co máme, rodina, zdraví, zaměstnání, dostatek jídla, sbor, do kterého můžeme chodit, jak málo z toho si zasloužíme. Dneska tady stála před chvilkou Brigita, mluvila o Ivaně Guštar. Někteří ji znáte víc, někdo míň. A ona je křesťanka a přesto je dneska bez rodiny, respektive spíš od rodiny. Je bez manžela, je bez domu, v kterém žila. A o to všechno přišla poměrně rychle. Nebudeme řešit, zda vlastní nebo jinou vinou, ale prostě to, co my máme, to, co můžeme každý den užívat, tak to je veliká milost. Buďme vděční, že máme kde bydlet, že máme co do úst, že máme čím svítit, že máme na co jezdit. Já jsem byl minulý týden na Slovensku a my děláme pro Slovnaft a Slovnaft je členem skupiny MOL, to jsou Maďaři. A v Maďarsku ve chvíli, kdy vystřelili ceny paliv díky prostě cenám ropy, respektive ani ne tak cenám, jako spíš dostupnosti ropy, co vystřelili ceny paliv tady u nás někam nad 50 korun za naftu a za benzí, tak v Maďarsku si mysleli, že to vyřeší takovou socialistickou cestou a prostě zastropovali ceny paliv. Čímž skončil v Maďarsku dovoz veškerých paliv, který tam šli třeba z Rakouska a tak, prostě ty pumpy normálně zavřely. A lidi nejen, že by se omezovali věždění, ale naopak benzín prostě byl nejlevnější v Evropě a tak lidi jezdili jako o život. No a stalo se to, že ten benzín na těch benzínkách normálně došel. Takže teďka tam nemají, no teď už možná mají, ale minulý týden neměli vůbec žádný benzín. Takže se tam prostě Maďarsko se zastavilo. A říkám to proto, protože to, že máme dneska na co jezdit, je díky tomu, že máme vládu o chlup méně nemoudrou, nežli mají Maďaři. Jo. Ale to, co dneska je, nemusí být zítra. A jo. No tak já jako vůči státu, já jsem skeptik jako veliký. Jo. A já věřím, že Bůh a Bible nás vyzývá k tomu, aby jsme nevěřili těm, a ono se to, já to budu parafrázovat, teď jsem si nenapsal z kterého té verše, nevěřte těm, kteří říkají, že to s vámi myslí dobře, ale věřme Bohu, to je dobrý poselství, to je dobrá zpráva. Já bych se tady rád dotknul ještě několika takových věcí, protože věřím, že potom pochopíme, proč to celý říkám. Dneska žijeme v době, kdy Evropská unie ví přesně, co je pro nás to nejlepší. A mě se dotkli v minulých dvou týdnech dvě věci. Jedno bylo, možná jste to zachytili v médiích, že v Holandsku stávkují už od léta farmáři, protože jim chtějí vytlouct krávy, chtějí jim prostě zakázat chovat krávy, protože Evropská unie vyhodnotila, že prostě kráva není dostatečně ekologický zvíře, takže to, že prdí a krká a kadí, tak to je prostě to je nebezpečí pro svět a že je potřeba s tím něco udělat. Takže holandští farmáři stávkují, blokují dopravu a prostě se bouří. Já nevím, co je ekologičtějšího než kráva na pastvě, ale budiš. A druhý moment, takový technický, který mě zasáhnul minulý týden, ale už ta věc jako je známá díl, ale když si to připomenete, tak vás to třeba trošku nadzvedne, mě to nadzvedlo. Když jsem dostal z Německa takový přípis od firmy, kterou zastupujem, aby jsme upozornili laskavě naše klienty, že od 1.9.2023, a to bude možná informace pro vás úplně nová, jsou zakázané zářivky. Víte, co jsou zářivky? Zářivkový světla, jo, oni fungují, už asi 70 let fungují, doteďka to nikomu moc nevadilo a teď to prostě najednou je to nepřítel. To znamená, já jsem si to pročet a říkal jsem si, no dobrý, no tak oni už se třeba nebudou smět vyrábět ty svítidla, ale prostě trubky furt budou a prostě pojede to. Jak jsem se o tom bavili s Vojtou a on říkal, hele, třeba ve školách, jo, a ono to není ve školách, ve firmách, prostě všude jsou zářivkový světla. Ale od 1. září 2023, můžete si to najít, je to prostě evropská legislativa přijatá, jsou nejenom zakázaný ty světla vyrábět, ale vlastně by se neměly vyrábět ani ty světelné zdroje. To znamená, že kdo si je nenakoupí do zásoby a popraskají mu trubice, tak prostě bude muset vyměnit světla za jiný. Jako jo. A to je prostě zrůdný. Jako jo. Takovýhle věci se dějou. Ono se to samozřejmě možná bude moct dát nějak obejít, možná, jestli ještě pamatuje, když zakázali zářivky, jo, žárovky, ty zakázali někde, 100W žárovky zakázali někdy v roce 2009 a žárovku po nějakých peripetích drobných si dneska normálně koupíte zase, jo, ale akorát se žárovky museli přejmenovat na oficiálně status tepelná koule, to znamená, že vysvítíte tepelným zdrojem a už je to v pořádku. Jo. Takže třeba vymyslej, výrobci zalobujou někde zářivek a vymyslej, že se zářivka nebude jmenovat zářivka a třeba to půjde dál, jo. Ale podle mě prostě je to tak, jako že se škrábeme takhle. Jo. A proč o tom mluvím? Protože žijeme v době, kdy si nějaká instituce, Evropská unie nebo Česká republika, zosobuje právo vědět a vnímat, co je pro každého z nás dobrý. Pro nás je prostě pro každého z nás je dobrý, aby v Holandsku nebyly krávy, aby zakázali zářivky a já nevím, a tisíc dalších věcí. A vždyť, co je dobrý pro jednoho, nemusí být vůbec dobrý pro druhýho. Já jsem nad tím trošku přemýšlel, já mám kolegu jednoho a on je stejně starý asi jako já a přišel na to si před rokem nebo před dvěma měl nějaký zažívací potíže a přišel na to, že je alergický na laktózu. Jo. Takže vždycky, když někam jdeme, my spolu trávíme dost času a chodíme večer spolu na večeři nebo někdy na oběd, tak on vždycky si projede jídelní lístek, že jo? To je taky nová věc, dřív to nebylo, teďka máte ve všech jídelních lístcích alergeny, povinně, jako jo. A alergen, laktóza je 7. Já už to vím teďka, takže kolega vždycky projede ten jídelní lístek a zjistí, že ve všech jídlech, včetně stejků a ryb, je 7. Já nevím, proč to tam píšou, ale prostě to tam je. Jako jo. Takže on má ještě sebou takový záložní prášky, že když se máme prášek, tak může sníst i něco, v čem je 7. Jako jo. A zase, proč to říkám? Je to proto, protože to, co je dobrý pro jednoho, to, co jednomu nevadí, tak to pro druhýho být dobrý vůbec nemusí. Jako, a jak si může zosobovat nějaká instituce, nějaký úřad, nějaká skupina moudrých, skupina vládců, jak můžou si zosobovat právo, prostě říkat, tohle je dobrý pro všechny. Jo. Jestli v Bibli se píše, kdo jí maso a je pro něj dobrý, ať ho jí, a kdo ho nejí, ať ho nejí a má v tom svobodu. Svět má tendenci, řekl bych, až ďábelskou, páchat takovýto univerzální dobro. Jo. A je úplně jedno, jestli mu říkáme uhlíková neutralita, nebo elektromobilita, nebo Green Deal, nebo genderová vyváženost, nebo vina za skutky našich předků. Jo. Náš svět, ve kterém žijeme, si myslí, že všechno řídí. Já tady mám ještě nějaké poznámky a je přeskočím radši, aby jsme včas skončili. Ale páchání dobra, ale není vynálezem dnešní doby. Jako já jsem si tady připomněl jeden příběh, je to příběh Jošafata a Achaba. Píše se 2. Paralipomenon 18.1 až 27. Já se na to podívám, možná, že bych ho i přečet, to bychom mohli stihnout, nebo ho jenom převyprávím, ale některé jména si radši asi připomenu, abych je nekomolil příliš. A nebo já to přečtu. Takže 2. Paralipomenon 18.1 až 27. Když Jošafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a tam pro něj a pro jeho doprovod porazil spoustu ovcí, kos a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot Gileádu, Potáhneš se mnou na Rámot Gilead, ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. Udělám to, co ty, odpověděl mu Jošafat. Můj lid je jako tvůj lid, mý koně jako tvý. Půjdu s tebou do boje. Jošafat ale izraelského krále požádal, vyptej se dnes prosím na slovo Hospodinovo. Izraelský král tedy shromáždil na 400 proroků a ptal se jich. Máme jít do války o Rámot Gilead nebo ne? Jdi, odpovídali. A Bůh ti je vydá do rukou. Jošafat ale naléhal, to už tu není žádný Hospodinův prorok, abychom se zeptali jeho. Vlastně tu jeden takový je, řekl izraelský král. Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale já ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen samé neštěstí. Je to Michajáš, syn Jimluv. Tak by král neměl mluvit, odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal rychle Michajáše, syna Jimlova. Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech, na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Citkiáš, syn Kenánův, si zhotovil železné rohy a prohlásil, toto praví Hospodin, takhle roztrkáš Aramejce k smrti. A všichni ti proroci prorokovali podobně. Jdi na Rámu Gilead, čeká tě úspěch, Hospodin ho králi vydá do rukou. Posel, který šel pro Michajáše, mu říkal, podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého. Jakože živ je Hospodin, odpověděl Michajáš, budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh. A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal, Michajáši, máme jít do války o Rámot Gilead nebo ne? Jděte, odpověděl, čeká vás úspěch, padnou vám do rukou. Král ho však přerušil, kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu. Michajáš mu tedy řekl, viděl jsem všechen Izrael, jak ovce po horách rozptýlen, jak ovce bez pastýře. Hospodin mi řekl, pány nemají, ať se vrátí každý domů v pokoji. Vždyť jsem ti to říkal, obrátil se izraelský král k Jošafatovi. Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí. Michajáš ale pokračoval. Nuže, slyšte slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal, kdo svede izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot Gileádu. Ten říkal to a ten zas ono. V tom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl, já ho svedu. Hospodin se zeptal, jak? A on odpověděl, vyjdu a budu živým duchem v ústech všech jeho proroků. Na to Hospodin řekl, ano, podaří se ti to. Svedeš ho, jdi a proveď to. Nuže pohleď, do úst všech těchto proroků vložil Hospodin živého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí. Potom vykročil Citkiáš, syn Kenanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy. Kudy asi přešel Hospodinův duch ode mě, aby mluvil k tobě? To uvidíš v den, kdy se ukryješ nejzaším pokojíku, odpověděl mu Michajáš. Na to izraelský král rozkázal, seberte Michajáše, odveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Jášovi. Řekněte, toto praví král. Tohoto muže vsaďte do vězení, odměřujte mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím. Michajáš ale řekl, jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil skrze mě Hospodin a dodal, slyšte to všichni lidé. Tak já se omlouvám za tenhle ten dlouhý příběh, já jsem ho chtěl původně předvyprávět, ale asi lepší bude to přečíst, kdybychom četli dále, tak víme, nebo takhle, typli byste si, šli do té války nebo nešli? Šli? Jo, je to zajímavý, šli, jo, chtěli slyšet slovo jediného Hospodinova proroka, přesto i Jošafat šel s Achabem do války. Špatně skončili, Achaba zabili, naplnilo se slovo Hospodinovo a dokonce i Jošafat potom dostal vynadáno, dostal za uši, protože se za spojení s bezbožným králem Achabem. Prostě ten příběh měl ve všech ohledech špatný konec. Proč jsem očet? Protože svět je dneska plný falešných proroků, kteří to myslí dobře. A já myslím, že dnešní doba je ještě o to lepší, je někam posunutá, že to spojení falešných proroků je vidět svládnoucí mocí. A teď směřuju zpátky k tomu, co jsem tady říkal o zářivkách a o krávách v Holandsku. Dneska to spojení je skutečně, jak se říká, že organizovaný zločin prorůstá do politiky, tak prostě dneska spojení politiky a falešných proroků, prostě to je dneska, to se dneska skoro nedá rozlišit, to je prostě jedna klika. A přemýšlel jsem nad tím, jak odlišit falešní proroky světa od těch pravých. Falešní proroci dneska říkají, tohle nesmíš, tohle musíš, a pokud ne, tak budeš potrestán sazbou od 3 do 5 let, záleží za co. Co ale říká Bůh? Bůh říká, já dám člověku svobodu, a říká to přesto, že ví, co je pro Boha, pro člověka nejlepší. Člověk byl stvořen jako tvor svobodný. Vlastně už na začátku Bible, když Bůh stvořil Adama a Evu, tak jim dal svobodu poslouchat jeho, nevím, jestli nařízení, prostě jeho pravidla, ale taky jim dal svobodu je neposlechnout a my víme, že té svobody využili. Bůh dal člověku svobodu takovou, že se člověk může rozhodnout i proti němu. Přestože je Bůh tvůrce a zákonodárce, člověk je stvořen tak, že má svobodu říci i Bohu své ne. My máme tu milost, že jsme mohli toto tajemství pochopit a rozhodnout se říci Bohu své ano. Svoboda je složitá věc. Mnoho lidí raději přijímá zákon, který říká tohle nesmíš a tohle musíš, než by přijali zodpovědnost za svůj život. To je ale veliká lež, protože jednou budeme každý sám stát před Bohem. A kdo nepřijal milost Ježíši Kristu, tak zcela jistě neobstojí. Většina z nás má to štěstí, že s touto milostí jsme se nejenom setkali, ale pilně, a řekl bych za sebe, každodenně ji využíváme. A kdybychom se o tuto milost díky naší svobodě nepřipravili, dal nám Bůh společenství, dal nám církev, dal nám v našem případě třeba sbor v Čáslavi. Společenství je tady proto, abychom se sdíleli, abychom se navzájem pozbuzovali, abychom si sloužili, abychom se společně chválili Boha. A vím, že to víme, ale církev není složená z ideálních křesťanů. Církev není složená z ideálních lidí, ale naopak z velmi, velmi nedokonalých lidí, kteří přijali odpovědnost za svůj život před Bohem a vědomi si své nedostatečnosti přijali i milost Ježíši Kristu. Já bych teď přečet něco z Lukáše, Lukáš 18, 9 až 14. Abyste věděli, že jsem si to úplně nevycucal z prstu. Tak. Lukáš 18, 9 až 14. Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit, jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se 2x do týdne, 10 dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi a bil se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ten text jsem četl na připomenutí toho, jak jsme nedokonalí, jak mnohým z nás chybí do spravedlnosti před Bohem, ale je Boží milost, že tady dneska můžeme být a je Boží milost to, že víme o svých nedokonalostech. Je Boží milost to, že máme společenství a společenství existence, společenství církve je dalším projevem Boží milosti vůči nám. Chtěl bych nás vyzvat, abychom si společenství vážili, aby jsme za něj byli vděční, abychom nebyli zákoničtí, abychom sloužili slabším ve víře. Na závěr bych se rád ještě pomodlil. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi nás našel. Děkuju ti, Pane, za to, že jsi nám ukázal, že si nestačíme na naše životy, že ani ty nejlepší z nás, Pane, tak před tebou neobstojí. Tak ti děkuju, Pane, za milost Ježíši Kristu, kterou můžeme přijímat a užívat si každý den, Pane. Děkujeme ti za církev, kterou jsi dal, a když církev není dokonalá, není složená z dokonalých křesťanů, Pane, tak přesto můžeme být její součástí a tak vyznáváme, Pane, že máme církev rádi, že jsme rádi za to, že nejsme sami. A tak ti děkujeme, Pane, i za naše společenství a prosíme tě, Pane, za to, aby si ho dál vedl a aby si mu žehnal. Amen.